been wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaa bisha Oktoobar ee sanadka 2024-kana waa afar waxaa naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogan voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a ayaa waxaa ka mid ah qaybtii labaad waraysi dheer oo aan la yeelanay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Cali Cumar Cali Balcad.
arrinta maanta dhex taala Itoobiya iyo Soomaaliya waa laba arrin oo u baahan in la kala qaado. Waa arrin horta xadgudub haybaddii iyo sovereigntigii Soomaaliya iyo trustigii labada dal dhex yaalay. Marka hore kaas waxaan u baahnaa in la xaliyo. ka labaad waa dalabka ama baahida Itoobiya ee u qabta inay hesho bad ay isticmaasho. Marka labada arrin in la kala qaado ayaa muhiim u ah.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faqdada toddobaadka oo hargeysa uu noogu soo diray guryaheena Qadar Maxamed Cakule.
Sida walaal la socda, wadankeenu wuxuu gelayaa doorashooyin. Doorashooyinka dadka naafbaahayaa gaarka qaba waxay ka yihiin 115. Dadkaasi walaal muxuu ahaa maanta doorashada la geliyay waxaa caqabad ku ah polling stationska ama goobaha laga codeynayo waxaana lahayn kaabadihii ama raamkii lagu fuulayey. iminka tusaale ahaan dadkaasi loo codeynayo iyo muxuu ahaa qofka codeynaya ay u codeynayaan waxay ugu codeynayaan waxa inaanay garanayn.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horrin doona warkii dunida. milatariga Israa'iil ayaa maanta sheegay in mintidiin ku sugan Gaza ay laba gantaal ay ku soo rideen dhulka Israa'iil, waana markii ugu horreysay oo Israa'iil ay aragto gantaal laga soo riday Gaza muddo bil gudaheeda. milatariga ayaa sheegay in mid ka mid a gantaaladaasi oo laga soo gamay Gaza uu ka hortagay nidaamka difaaca gantaalaha ee Iron Dome, halka kan kalena uu ku dhacay meel bannaan oo u dhow kibuts ee xadka Gaza. tirada gantaalada Israa'iil lagaga soo tuurayo Gaza ayaa aad hoos ugu dhacay tan iyo markii dagaalku uu bilowday. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay sheegtay in duqeyno duyuuradaha Israa'iil xalito ay ka geysteen meel u dhow marinka ugu weyn ee laga soo galo xuduudda halkaas oo dadka ay ka soo qaxayeen Lubnaan ee u gudbaya Suuriya ay hakiyeen isu socodkii dadka ayna xireen waddadii la marayay. afhayeenka UNHCR Rula Amin ayaa waxay sheegtay in xadka u dhexeeya Masna Lubnaan iyo Jadidaad Yabuus ee Suuriya uu yahay marinka ugu weyn ee isku xira labada dal, inkastoo saddex waddo oo kale oo xuduudda laga soo galo ay furan yihiin. afhayeenka UNHCR ee howlgallada Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika Rula Amin ayaa waxaa sidoo kaleeto ay xustay tirakoobyada dowladda in ilaa iyo 1 million oo qof ay u qaxeen meelo ka tirsan Lubnaan, in ka badan 185 kuna ay aadeen dhanka Suuriya. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay jimcaha maanta ah in Ruushka uu 19 duyuuradood oo kuwa aan duuliyaha wadin ah uu ku soo weeraray kaabayaasha muhiimka ah ee dalkaasi, iyadoo difaaca cirka uu soo riday 9 ka mid ahaa duyuuradahaasi. duqa magaalada Kiev Vitali Klishko ayaa waxa uu sheegay in guri dabaqa ay waxyeelo gaartay, balse uu si faahfaahin khasaaraha isagoo sheegay in lagu guuleystay in dab kale la baktiyo. weerarkaasi ayaa sidoo kaleeto waxa uu burburiyey dhismo ganacsi oo ku yaala gobolka bartamaha ee Krovhard, kaasi oo sababay dhaawac fudud oo soo gaaray mid ka mid ahaa shaqaalaha, sida uu ku warramay gudoomiyaha Andrea Rekovich. ciidamada ruushka ayaa sidoo kaleeto waxa ay duqeeyaan kaabayaal muhiim ah, tasiilaad tamarta iyo 35 guri oo gaar loo leeyahay maalintii lasoo dhaafay gobolka Kherson. Gudoomiyaha gobolkaasi Alexander Brokhtivin ayaa waxa uu sheegay in weerarro kala duwan oo halkaasi ka dhacay uu qof ku dhintay, 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wasiirka dowladda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya, Cali Cumar Cali Balcad, ayaa sheegay in Soomaaliya ay go'aan ka gaari doonto cidda ka mid noqonaysa howlgalka nabad ilaalinta ee Soomaaliya marka uu dhammaado howlgalka ATMIS dhammaadka sanadkan. Wasiirka ayaan meesha ka saaray suurtagalnimada in Masar ay ka mid noqon doonto ama ka mid noqon karto howlgalka soo socda. intiini dhegeystay idaacaddeennii dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee wasiirka horeys aan la yeelnay oo nagu soo booqday v o a Washington.
Dabcan hub aan ku jirin gacmihii loogu talagaleed mar kastaba dhibaato ayuu leeyahay. Waa nasiib darro in Ethiopia ay hub noocaas oo kale farabadan dalkeena ay soo geliso xilliga hadda aan ognahay caqabadaha labada dalba haysta. Waxaan rajaynaynaa mataqaanaa in dariiqyada ku haboon aan uga hadli doono hadduu ilaa yiraahdo, laakiin dhibaato ayaan u aragnaa hub aan dowladda Soomaaliyeed gacanteeda soo gelin ee gelaya gacmo aanan munaasib ahayn inuu dalka dhibaato ku yahay. Waxaan ku dadaali doonaa saan uga hortegi lahayn. Golaha wasiirada ayaan dhibo sharcibu ka soo saaray oo ah inaanan hub laga ganacsan karin, in hub aanan dowladda dhexe federaalka aanay raalli ka ahayn aan meelaha qaarkood lagu maamuli karin. marka waxaan rajeynaynaa in dadka maamulada Soomaalida ay qayb ka noqon doonaan ilaalinta sharcigaas haduu ilaahay yiraahdo.
Hore waxaa usoo saarteen amar lagu xiraayo qunsuliyadaha Ethiopia ee ku yaala Puntland iyo Soomaaliland. Go'aamadaas waxaa la leeyahay ma aanay hirgelin?
Waa run. Dabcan qunsuliyadaha iyo safaaraduhuba waxa ay ku furan yihiin xeerar caalamiya oo la yiraahdo Vienna Convention oo 1963 la saxiixay oo anagana aan qayb ka nahay. Dabcan furitaankii qunsuliyadahaas markii la furayay, dowladda Soomaaliya ayaa ogolaatay xukuumaddii tan ka horreysay ee xilligii uu wasiirku ahaa wasiir cawad, madaxweynuhu ahaa Farmaajo, ayaa lagu ogolaaday inay furmaan qunsuliyadahaas. Dabcan dowladda Soomaaliya markii dalbatay in la xirana waa in la xiraa. Dabcan in la xiro waa dalbanay, siib darro lama xirin. Waxay ka mid tahay caqabadaha hadda na dhex yaala ka mid tahay dalka Ethiopia oo aan ka wada hadlayno. Marka waa sharci darro ayay ku furan yihiin. Waxaan rajaynaynaa in kulay mar un sharciga la waafajin doono haddii Ilaahay yiraahdo.
Dhawaan waxaad tegeysteen Turkiga adigoo wada hadalla la leh Ethiopia. Turkiguna wuxuu sheegay inuu weli isku dayayo oo dadaalkaasi uu wado. Xaggee dadaalkaasi maraayaa? Mase rajaynaysaan inaad mar kale hor fadhiisataa?
Dabcan horta arrinta maanta dhex taala Ethiopia iyo Soomaaliya waa laba arrin oo u baahan in la kala qaado. Waa arrin horta xadgudub haybaddii iyo sovereigntigii Soomaaliya iyo trustigii labada dal dhex yaalay. Marka hore kaas waxaan u baahnaa in la xaliyo. Ka labaad waa dalabka ama baahida Ethiopia ee u qabta inay hesho bad ay isticmaasho. Adduunyadu wadamada landlocketka shuruuc ay maraan baa jira oo la yiraa UNCLOS oo xeer caalami ah. Marka anigu xeerarkaas caalamiga in lagu dhaqmo diyaar ayaan u nahay. Dalka Soomaaliyana dee in dekada badda Afrika ugu dheer buu leeyahay. Marka in baddaas dheer ay siyaabo kala duwan looga faa'iidaysto oo ay dekada badan laga sameeyo Ethiopia ay isticmaasho, danaha Soomaaliya ay ku jirtaa. Marka labada arrin in la kala qaado ayaa muhiim u ah. Shirarka hadda socdana waxay ku saleysan yihiin sida tan hore loogu gudbi lahaa marka hore. Kadib tan kale waa la isugu imaan doonaa xaggee ku haboon iyo dhaqaalaha bixinaya iyo farsamo ahaan iyo goormaa la bilaabaa iyo waxaas waa waxyaaba oo farsamo oo laga heshiin karo. Laakiin tallaabada hore ah inaanay Ethiopia xadgudubka ay sameysay ay ka noqoto, kadibna trustiga loo baahnaa xiriirka la caadiyeeyo, waxaas waa tallaabooyinka aan ka wada hadlayno. Waana laba goor ayaa hore looga hadlay, haddana wadahadallo indirect ayaa socda oo hadda maalin dhowaan New York way kuwada wasiirka arrimaha dibadda Turkiga si gooni gooni ayuu ula kulmay labada wasiir dibadeed ee Ethiopia iyo Soomaaliya. Waxaana rajaynayaa xilliga soo socda in shirka marka la shirka la isugu soo noqdo haduu Ilaahay yiraahdo.
Dad badan waxay leeyihiin Turkiga Soomaaliyana xiriir dhow ayuu la leeyahay, ethoobiyana xiriir ganacsi uu la leeyahay. waxyaabaha hadda soo jeedinta ka midana ku jiraan waxaa ka mid a in dekad la siiyo turkigana uu dhiso. marka ma dekadaa hormaraysa mise waxaa hormaraya arinta khilaafka keena?
xalka koowaad waa marka hore xiriirka in dib loogu celiyo heerkii uu taagnaa bishii December 31-deedii, oo ah laba dal oo is-aqoonsan, is-aaminsan, saaxiiba ah, trust ka dhex taalo, xiriirkooda caadi yahay. marka lagu soo celiyo kadib ayaa laga hadli karaa arrinta dekadaha.
arrinta kalen rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay, turkiga waxa uu sheegay in markab saliid baara uu soomaaliya u diray oo ay bilaabanayso. maxay tahay markabkaasi, xaguu tagaya, goormuuse bilaabaya hawshaas?
muddo sanad ku dhowaad ayaan dalka turkiga waxaan ka wada hadlaynay sida turkiga uu soomaaliya gacan uga siin lahaa dhismaha ciidan bad. soomaaliya waxay leedahay badda afrika ugu dheer, baddaas inteeda badan waxaa ka faa'idaysa dad qowleysataa oo tuugaah, oo waxaan loo yaqaano illegal fishinka loo yaqaano. marka si dib loogu dhiso ciidankii badda soomaaliya, yaa waxaan turkiga weydiisanay inuu ciidankaasi muddo 10 sano gacan naga siiyo. kadibna waxaa la sameeyey wadahadallo oo iskaashi dhinac dhaqaalaha iyo dhinac difaaca, oo heshiiskii golaha baarlamaanku ay ansixiyeen soomaaliya, golahooduna ay ansixiyeen. marka turkiga waxay soo diri doonaan maalin dhaweyna turkiga heshiis ayaa waxaa la galay wasaaradda batroolka, oo dhowr blok, 3 blok intaan umalayna ayaa lagula heshiiyey, oo aan filay inay tahay zoonahan galmudug intaan umalaynaya. markaas wuxuu u imaan doonaa inuu sameeyo baaritaankii loo yaqaano 3D ama 3 geesoodka. xukuumaddii hore ee xasan sheekh 2015-kii iyo waxay dalku badan ku samaysay waxa loo yaqaano 2D seismic analysis from Hobyo ilaa iyo Kismaayo. marka blogyo badan ayaa la calaameeyey, waxyaabo batan sharci ayaa ka muuqday. marka waxay u baahan tahay in loo gudbo qaybta saddexaad oo ah mid 3 geesoodka ama 3D loo yaqaano. marka markabka imaan doona wuxuu samayn doonaa 3D seismic analysis ayuu samayn doonaa. markaas ayaa la ogaanaya quantity-ga iyo meesha iyo waxa ay yihiin inay gaas tahay, inay batrool tahay, markaas ayaa la ogaan doonaa.
waxaa jira in dastuurka wax laga bedelaayo, dabcan adiga xubin baarlamaanka ka tirsan oo xildhibaanna waa tahay. waxyaabaha laga doodayo waxaa kaloo ka mid a sharciga wadaaga kheyraadka oo kale, sida kheyraadka waddanka loo wadaagayo iyo mas-uuliyadda qolo walbaahi ay yeelanayso. haddii kaas aan la dhammaystirin oo shidaalku soo hormaro, culays ma keeni kartaa?
sharciga kheyraadka batroolka soomaaliyeed waxaa loogu heshiiyey 2018-kii waxaa loogu heshiiyey magaalada Baydhabo. marka heshiiskaasi sharcigaasi already baarlamaanka ugu maray, sharci lagu heshiiyey waaye, wuxuu u baahan yahay kali in hadda dastuurkii lagu daro. marka sharcigaasi waa cad yahay, heshiiskan waa lagu yahay.
marka dastuurka qorshihii loogu darayo ma socdaa?
waa dastuurka dee waa 15 jabtaru ka kooban yahay. hadda 4 hadda la dhammaystiray, 5 kale hadda socoto, hadda la tashiyadoodii ay gobolada ka socdaan. marka 5-taasi marka lagu heshiiyo inuu ku jirin kale ma aqaan, laakiin kolay dastuurka waxaan filaya arrimaha federaalka waxay ka mid tahay kuwa soo socda. 5 qodob cusub ayay ka mid tahay. marka waxaan qiyaasaya baarlamaanka la keeni doono xilliyada soo socda, haduu ilaahay yiraahdo.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiir dowladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya Cali Cumar Cali Balcad oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, wareysigan oo dhan waxaad ku maqli doontaan idaacadeenna soo socda haddii uu rabbi idmo. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku eedeysay dowladda Ethiopia in ay u dhaqantay si ka baxsan shuruudaha howlaha nabad ilaalinta ee Soomaaliya ay Ethiopia qaybta ka tahay. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo hadal ka jeediyey shirka looga hadlayey arrimaha Soomaaliya oo shalayta magaalada New York uu ku yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku eedeeyey Ethiopia in joogisteeda Soomaaliya aysan la xiriirin la dagaalanka argagixisada, balse ay tahay mid ay ku qabsanayso dhul Soomaaliya ay leedahay. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixinta noo haya.
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi ayaa golaha ammaanka uga warramay horumarka ay dowladdiisu ka samaysay dhinacyada doorashooyinka iyo shirka golaha wadatashiga ee hadda ka socda magaalada Muqdisho. wasiirka oo ka hadlaya arrimaha ammaanka ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya ay horumar ka sameeyeen dadaalka ay kaga soo horjeedaan kooxda Al-Shabaab. waxa uu yidhi, ciidankeennu waxay si firfircoon ugu howlan yihiin howlgallada baaxadda leh iyagoo si guul ah u xoreeyey deegaano badan oo ay horay ugu sugnaayeen Al-Shabaab. si loo joogteeyo loona sii ambaqaado guulahaas, waxaan kordhinaynaa dadaalkeenna ku aadan in maamulka aan gaarsiinno goobaha la xoreeyey iyo weliba inaan xaqiijinno guulahaasi laga gaaray goobaha dagaalka loo beddelo nabad iyo xasilooni waarta. وزير فقي ayaa dhinaca kale ka hadlay xisadda ka dhaxalaysan Soomaaliya iyo Itoobiya waxana uu sheegay in Itoobiya aysan Soomaaliya u joogin howlo nabadeyn ah laakiin ay doonayso inay goosato dhul ay Soomaaliya leedahay sida uu hadalka u dhigay.
Let me be clear, the claim that Ethiopia is in Somalia to fight terrorism.
Aan cadeeyo sheegashada ah in Itoobiya ay Soomaaliya u joogto la dagaalanka argagixisada waa marmarsiyo lagu doonayo ujeeddada dhabta ah ee ay ku qabsanayso kuna goosanayso dhulka Soomaaliya.
The real motive behind recent hostile attacks.
Ujeeddada dhabta ah ee ka dambeysa cadaawadda ay bariyahan dambe ku wajahayso dalalka dariska waa isku day ay ku doonayso in dareenka dadka looga weeciyo arrimaha halista ah ee gudaha dalkaasi ka jira.
Dowladda
Soomaaliya waxa ay si niyad sami ah si ka duwan Itoobiya uga qayb gashay wadahadallo ay fududaysay dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga. Itoobiya oo ah dal aan bad lahayn xaq uma lahan inay Soomaaliya ka dhisto saldhig ciidan badeed. Falalka caynkaasi ah waxay xadgudub ku yihiin sharciga caalamiga ah waxayna khatar ku yihiin xasiloonida gobolka. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi ayaa ku eedeeyay dowladda Itoobiya inay dalka Soomaaliya soo gelisay shixnado hub ah oo uu sheegay in culaad ay ka huranayso Soomaaliya, waxaana uu ku tilmaamay ficiladaasi kuwa jebinaya ka mid noqoshada ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika oo ay haatan Itoobiya qayb ka tahay howlgalka ADMIS ee idlaanaya dhammaadka sanadkan.
In the last three months, Somalia have intercepted three large illegal weapon shipments crossing from the Ethiopian border.
Saddexdii bilood ee la soo dhaafay, Soomaaliya waxa ay qabatay saddex shixnado hub culus ah, kuwaasi oo si sharci darro ah uga soo tallaabay xuduudka Itoobiya loona waday kooxo aan dowli ahayn oo ku sugan gobollada waqooyiga bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Falalkaasi waxay jebinayaan qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee 7/23 ee 2024 oo ku saabsan Al-Shabaab, waxaana ay khatar ku yihiin nolosha dad rayid ah oo aan tiro lahayn. Waxay sii hurinayaan colaadda beelaha, waxayna awood siinayaan kooxaha xagjirka ah ee Al-Shabaab iyo Daacish
extremist group Al-Shabaab and ISIS. It is becoming evident that Ethiopia.
Waxaa caddaatay in Ethiopia oo ka mid ah dalalka ciidanka ugu yaboohay howlgalka ADMIS ay u dhaqmayso si ka baxsan howlaha loo igmaday oo ay ku xadgudbayso mabaadi'da nabad ilaalinta. Meesha caalamku waa inay garwaaqsato in maalgelinta dal ciidanku yaboohay oo ku howlan falalkan oo kale uu yahay mid wiiqaya dadaalkeena wadajirka ah ee nabadda iyo xasiloonida gobolka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale waxa warbixin ka dhageystay James Swan oo ah kusimaha ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Ergeyga ayaa soo hadal qaaday dadaalada dowladda Soomaaliya ee dib u eegista arrimaha dastuurka oo qodobo dhowr ah la dhammaystiray, kuwa kalena hadda u wada tashigoodu socdo. Swan ayaa isagoo ka hadlaya arrimaha ammaanka Soomaaliya waxa uu yiri, dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa weli ah mudnaanta koowaad ee amniga ee dowladda Soomaaliya, iyadoo samaynaysa dadaallo lagu ammaani karo oo ay ku joogtaynayso howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Soomaaliya ayaa islamar ahaantaana la tacaalaysa caqabadaha dhisidda ciidanka, kala wareegidda mas-uuliyadda amniga ee howlgalka kumeelgaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ee ADMIS, qorsheynta u gudubka howlgalka midowga Afrika ee lasoo jeediyey ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee AUSUM, iyo hirgelinta barnaamijyada xasilinta ee muhiimka ah ee soo kabashada goobaha la xoreeyey. Qaramada Midoobay waxay sii wadaa taageerada ay dowladda federaalka ka siiso howlahaas, iyadoo si dhow ula shaqeynaysa midowga Afrika iyo saaxiibada kale. Xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOS wuxuu sii wadaa inuu fududeeyo dhimista ciidanka ADMIS isagoo gudanaya waajibkiisa taageerada joogtada ah. Cunaqabateynta hubka ee laga qaaday dowladda dhexe ayaa sahashay inay hesho hub iyo saanad dheeri ah. Waxaanan xusuusinayaa hay-adaha kale ee ku howlan Soomaaliya shardiga ah inay ixtiraamaan shuruudaha weli harsan ee cunaqabateynta hubka ee ku qeexan qaraarka tirsigiisu yahay 2713. James Swan ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay xiisadda ka dhalatay is-afgaradkii Itoobiya iyo Somaliland, waxaana uu soo hadal qaaday go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku aadanaa ilaalinta midnimada dhuleed iyo madaxbanaanida Soomaaliya. Waxaan ku boorinayaa, buu yiri, Itoobiya iyo Soomaaliya inay helaan xal diblomaasiyadeed oo lagu xalliyo arrintan iyadoo la raacayo qaabdhismeedka sharciga caalamiga ah, ayuu yiri. Waxaana uu u soo jeediyey Itoobiya iyo Soomaaliya in si niyad sami ah ay ku yeeshaan wadahadallo diblomaasiyadeed oo ay ka fogaadaan, buu yiri, falalka keeni kara inay sii hurto xiisadda. hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa imanaya xilli soomaaliya ay doonayso in howlgalka cusub ee nabad ilaalinta laga reebo ciidamada etoobiya waxaana hadalka wasiirka arrimaha dibadda u muuqdaa mid beesha caalamka looga dhaadhicinayo in soomaaliya ay ku ayidaan arrintan etoobiya ayaan weli ka hadlin eedaha cusub ee ka yimid dowladda soomaaliya
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaana warbixintaas soo jeedinayay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakule
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo toddobaadkana idinka imanaya magaalada hargeysa waxaana barnaamijku uu ku saabsan yahay doorashooyinka somalilan iyo dadka baahiyaha gaarka a qaba ee reer somalilan caqabadaha hortaagan ama haysta waa ay ka mid yihiin kuwo sharci kuwa siyaasadeed kuwo dhaqan barnaamijka waxaa igu martiya oo igala qaybgelaya sharciyaqaan maxamed muuse faarax oo ah sharciyaqaan ku nool magaalada hargeysa agaasimaha fulinta ee dalladda naafada somalilan sakariye axmed muxamed waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah guddoomiyaha dalladda jilayaasha aan dowliga ahayn ee soonsaf anwar cabdiraxmaan warsame iyo sidoo kale waxa isaguna marti igu ah barnaamijka wariye ridwaan caydiid ismaaciil dhammaan waxaad aad ugu mahadsantihiin wakhtigiinna su-aasha ugu horreysa ee aan weydiinayo ka qaybgalayaasha barnaamijka ayaa ah waa maxay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysta ama la soo gudboonaada dadka baahiyaha gaarka a qaba iyadoo si gaarana aynu u eegayno dhinaca doorashooyinka sakariye axmed maxamed agaasimaha fulinta ee dalladda naafada somalilan ugu horeyn arrimaha doorashooyinka marka laga hadlayo waa maxay caqabadaha ugu waaweyn haysta dadka baahiyaha gaarka qaba
si walaala socono wadankeen wuxuu gelayaa doorashooyinka dadka naafbaahiyaha gaarka qaba waxay ka yihiin 115 dadkaasi walaal muxuu ahaa maanta doorashada la gelaya waxa caqabad ku ah boling stationska ama goobaha laga codeynaya waxaanay lahayn kaabadihii ama raamkii lagu fuulayey doorashadii waa tan ka horreysay qadaro golaha deegaanka golaha wakiilada dalladda naafad ahaan waxaanu ka shaqaynay inaan dhammaan goobaha codeynta aynu geyno boltabaram waxaa ka wadnaa yacni muxuu ahaaye
exactlysax
qadaro saa sheegta walaa jaranjarooyinka laga codeynayo oo dadka muxuu ahaye socodkoodu xadidan yahay muxuu ahaa iyagoo wiilchirkooda wata ay gaari karaan sidoo kale qadar waxaan ka dadaalnay dadka muxuu ahaye maqalkoodu xadidan yahay waa dad inta u badan aan la soconin fariimaha muhiimkaa ee muxuu ahay madax commission ku sheegayo sidoo kale xisbiyada iyo ururadu sheegayaan iyo xisbiyaduna sheegayaan iminka tusaale ahaan dadkaasi loo codeynayo iyo muxuu ahay qofka codeynaya ay u codeynayaan waxay ugu codeynayaan inaanay garanayn
wahagaagaad iyo aad baad umahadsan tahay sakariye axmed maxamed agaasimaha fulinta ee dalladda naafada somalilan waan ku iman doonaa anwar cabdiraxmaan warsame guddoomiyaha dalladda jilayaasha aan dowliga ahayn ee soonsaf
waa su-aal wanaagsan dadkaasi waa dadka la yidhaahdo afka qalaad ugula marginalized groups ama dadka laga riixo siyaasadda ama dadka muxuuaha xagga dambe ku hadhay ee aan inta badan la tegin marka annagu maadaama nahay uradi bulshada raydka ah waxaan mar walba ku qasbannahay in aan no one left behind baa la yidhahda aan qofna xagga dambe aanu ku hadhin dadku si muxuuaha ay sinaadaan laga wada qayb qaato marka runtii dee soonsaf waxaa ku jira dalladda naafada somaliland disability forum dalladda naafada muxuu ahaa ee somalilan marka dalladaas waxa weeyaan annagu si baanu wada shaqaynaa maadaama ay xubinna naga yihiin waxaanu kala shaqayn doonaa haddii ilaahay yidhaha doorashadan laba qodob oo waaweyn mid waxa weeyaan in dadka la tuso lagu tababaro loo sheego la fahamsiiyo xaqa ay u leeyihiin inay codeeyaan taas waa qodob qodobka labaadna waxa weyan accessibility waxa afka qalaad lagu yidhaha oo ah macnaha siday goobti ku gaari karaan khadra waxaad ka warqabtaa reer somalilan dadkaas sida loo dayacay in aanay loo samaynin habkii ay ku gaari lahaayeen ama sidii ay u gaari lahaayeen goobaha codbixinta waxa laga yaaba maqsinka lagu codaynayo ma laha si ninka curyaanka ee dhulka jiitamaya awood uu ku gaaro halkaas ama kaabad ma laha ama dhismahaan marka waxaa jira waxa la yidhaha rams oo ah loogu talagalay oo qofkii curyaanka ah uu ka soo geli karo goobtii marka taas waxaanu doonaynaa haddii ilaahay yidhahdo inaanu dallada s n d f oo gacanta ku haysa dadkaas inaanu gacanta ku muxuu ah haddii ilaahay yidhahdo aanu kala shaqayno
sakariye axmed maxamed agaasimaha fulinta ee dalladda naafada somalilan maadaama xilli doorasho lagu jiro guddiga doorashooyinka asxaabta madaxdooda ururada siyaasadda madaxdooda ma kulanteen maxaase inta badan aad u bandhigteen ka wada hadasheen
marka waxaanu ka dilaalnay khadar aan ragoo taa xoojinayna inaanu isugu yeerno saddexda xisbi qaran. Intaba waxaanu kala hadlay dadka baahiyaha gaarka qaba sida ay idigu colodayn karayaan urur ahaan iyo xisbi ahaanba. Xogaha sheegaysa inaad ugu sheegtaan muxuu ahay luqadda suldhabaalaha ee loo yaqaan sign language-ka commissionkana khadaro walaal waxaan la kulanay tiraba saddex jeer ka dalada naaf ahaan iyo kalada urureyd ahaanba. waxaanu kala hadalnay commissioneerada iyo gudoomiyaha commissionka doorashooyinka qarankaba xogaha sheegayaan muhiimka in dadka baahiyaha gaarka qaba muxuu ahay xogti loo sheego. anagoo khadarowtaa daba socono waxaa iminka gacantaanu ku hayna disability billkii ama xeerkii naafada qaranka oo wasaaradda arrimaha bulshadu ay diyaarisay iyadoo SNDF muxuu ahay aynu kala shaqaynayno. waxaa loo gudbiyey golaha wasiirada way naaqasheen markay eegeen waxay gudbiyeen dariiqaha guuda qaranka ilaa meelaha qaar wax ka soo bedel dariiqaha guuda qaranka wuxuu gudbin doonaa iminka muxuu ahay golaha wasiiraduna waxay gudbin doonaan golaha wakiilada. sidoo kale khadar waxaan la kulanay guddida arrimaha bulshada golaha wakiilada oona kala hadalnay dadka baahiyaha gaarka qaba inay horumar badan ka sameeyaan. marka khadar dadka baahiyaha gaarka qaba caqabado badan baa haysta oo waxbarashada
waa gartay. markana maxamed muuse gariiqan maxamed muuse sharci yaqaan baad tahay xoogaal badta xeerarka somalilan maxay tahay dhibaatooyinka ama caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhinaca sharciga?
khadar way jiraan caqabada haysta dadkaasi baahiyaha gaarka leh oo dhanka sharciga ah, inkasta oo dastuurka somalilan oo ah ka u sarreeya ee sharci uu dhammaan siinayo xuquuq siman dhammaan muwaadiniinta reer somalilan. hase yeeshee waxaa jirta qaarkood oo si dadka qaar u qaadan karaan iyo ku talagala-aan marka horeba marka sharci la dejinayo ama golaha wakiilada uu sharci sameynayo in aan inta badan lagu talagelin dadkaasi baahiyaha gaarka leh si yani xuquuqdooda iyaguna ay halkaasi uga dhexdaan. tusaale ahaan oo kale khadarow waxaad aragtiin badan iyadoo laleeyahay qofkaasu jir ahaan iyo maskaxaanba ha caafimaad qabo, dadka qaar baa sharcigu khadarow waa kii waadixa ah. dadka qaarba waxay u qaadan karayaan qofkii yani curyaanka ahaa ama indhaha la-aa ama bahay kale qabay in aanu markaa shaqadaasi ku habboonayn, macnuhuna saas maaha sharcigaasi. waxa weeye qofku haddii uu haba qabo curyaanba tusaale ahaan ha ahaado si haddii uu gudan karo shaqadan yacni muwaadiniinta kale ayuu la simayahay looma diidi karo, xuquuqdiisi saasuu ku helayaa. marka in xeerarka qaarkoodna la caddeeyo marka hore la sameynaya in lagu talagalo ayay muhiimadda noqonaysa khadarow. sidoo kale waxaa jirta xagga siyaasadda oo kale inaanay ka dhex muuqan xisbiyadii qaranka oo aad moodo inaan doorkoodii aanu meesha ku jirin, taasna in sare loo soo qaado si qeyb ka mida bulshadeennaas ayaguna sare ugu soo kacaan ay isaga dhex arkaan xuquuqdaasi ay leeyihiin xuquuqda siyaasiga ah ee dastuurka u damaanad qaaday ah qofkan
watan dalad ahaan. sekeri axmed maxamed agaasime fulinta aad tahay daladani 20 sano jirtaa, markaad eegtid xaaladaha qaar laga soo gudbay baa jira oo marmaraan lasoo qaadi jirin dadkan baa jira, hadda waxaa la marayaa in laga hadlo dadkan xuquuqaadkooda in la raadiyo. marka sidee baa ilaa iminka calaamadaha muuqda ay ilaa halkeebay bulshadu ku baraarugsantahay?
khadar walaa saa sheegtay waxa weeyaan dadkaasi horta marka koowaad xubnahoodun ba xadidin, macnaheedu maaha qofkaasi muxuu ahaa inaan waxba qaban karin. qofku isagoo socodkiisu xadidan yahay baa laga yaabaa dhismayaashu uu heli karaa janjarid kusoo geliyay wax qaban karaa. sidoo kale qofku isagoo aragga naafa ka ah ayuu ku heli karayaa braille mashiinka uu ku shaqayn karayo, qofku isagoo maqalka naafa ka ah buu heli karayaa qof suldhabaale ugu turjuma. laakiin khadaru bulshadani waxay aaminsan yihiin qofka naafada muxuu qaban karaa. beri dhowda khadaru waxaan ka qayb galay shirweyne shaqa abuurka lagaga hadlayay, waxaan ka dhawaajiyay khadarow inaan muxuu ahay dadka baahiyaha gaarka qaba la shaqaalaysiiyo. dad ka mid a waxay ugu yihahdeen horta qofka muxuu ahay baahiyaha gaarka qaba ama muxuu qaban karaa.
sekeriye bulshada waxay ka yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba 115, miyaanu number badan ahayn numberkaas?
khadarow walaal waa number aad u badan oo iminka khadarow doorashadeena commissionka wuxuu diwaangeliyay 1,200,000 oo qof. haddiina qaadana khadarow 115-ka 15%-gaasi ka yihiin muxuu ahay dadka baahiyaha gaarka qaba dadka codeynaya. sidoo kale khadarow dadkeena bulshada 115 ma jiro khadarow qof muxuu la oran karaya waa qof carooga ama role model waa lagu dayan karo. oo iminka tusaale ahaan oo kale markaad eegta maamulayaasha iskuulada qof baahiyaha gaarka qaba kuma jiro arday ku dayan karo uu higsan karo qof agaasimo guuda qof wasiiro qof xildhibaana qof ganacsada maadaama khadaro ayna jirin. dadkaasi waa dad 100% khadaro la dayacay dalada naafada iminkaan xafiiska intaan joognay. khadaro waxaanu ka dadaalnay ba dadkaasi bulshada kale la baahay la xuquuq noqdaan.
laakiin doorashada kusoo noqono tusaale ahaan iminka guddiga doorashooyinku warar bay soo saaraan
sidoo kale xisbiyada iyo ururada siyaasaddu inkastoo kambeenkii weli sharciyan bilaabmin, haddana fariimo siyaasi ay soo saaraan iyaguna way u baahan yihiin dadka codka haya, dadkana xuquuqdoodii codka waa xuquuq dastuuriya. Inkastoo sheegtay shirar kala gasheen, laakiin sidee baa loo sii wadi karayaa in la gomira dhaliyo oo ugu yaraan ay xogtaasi gaadho dadka cod bixiya muxuu ahay baahiya gaarka qaba?
Khadar walaal, aad iyo aad baad u mahadsan tahay su-aashaadi weydiiseyna maanta muxuu ay fiyadu maadaama tahay idaacad weyn oo taasoo milyan qof gaadhaysa, inaan halkana maanta walaalkhadaroon uga faa'iidaysto in dhammaan ururada iyo xusbiyadu markay doonayaan inay ulala sameeyaan dadkan baahiyaha gaarka maqalka qaba bulshadii qaybi ka yihiin. Waana saaqadur aan soo sheegay dad muwaadinimada ku adadag oo way qaataan, welibiyana muwaadinimo oran waa dad ku adadag in bulshadu wax kastay qabanayaan ay qayb kala noqdaan. Haddii maanta kaar la qaadanayo, haddii codeyn la qaadanayo, dadkaasi khadarosay ugu codeyn karayaan waa in usoo bandhigaan urur iyo xusbiba, inay ugu soo bandhigaan luqadda fahmayaan loo yaqaan suudhabaalaha ama sign language-ka, inay messages-ka iyo fariimaha sheegayaan muhiimka ay ugu sheegaan si dadkaasi ugu codeyn karaan.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay Sakariye Axmed Maxamed, agaasimaha fulinta ee dalada naafada Soomaaliland. Waan ku iman doonaa Anwar Cabdiraxmaan Warsame. Haddan nolosha caadiga ah baa weli la riixayaa dadkan baahiya gaarka ah leh, maxay tahay tallaabo ka tahay in la qaado si bulshada laftigooda looga saaro?
Waa su-aal wanaagsan Khadar. Horta dadkaasi waa dad la dayacay saduu ka warqabtaba, waana sababta keentay forumkan ama daladan SNDF la yidhaahdo in la sameeyo. Waa baahida keentay inay bulshadii qayb ka noqdaan. Dadkaasi waxbarasho ahaan, dhaqaale ahaan, muxuu ahaa haddii ala gulashay social issue ama arrimihii bulshada oo dhan, wixii oo dhan waxaad moodaa in la hagraday. Marka daladan waa sababta keentay in loo sameeyo codkoodii meel fog la gaadhsiiyo. Kamid baa jirta maamaha ingiriisiyo tiraahda disability is not inability, macnaha inaad xaal leedahay maaha inaad awood lahayn. Marka dadkaasi saad sheegtay maanta waxbay bartaan. Maanta waa dadka ugu aktifsan xagga social media ee aad muxuu ahaa wax uga faa'iidaystay, aadna wax u qoraa. Waa dad aan aada soconaysa aqoontoodu waxay ka aqoon badan yihiin kelida dhexaadba qabaa. Marka waxaa ka maqan un qodobkii ahaa in la dhiirigeliyo. Waxaan kugu darayaa daraasad baanu samaynay 2023 November soo baxday oo dabadeedna ka sheekeynaysa dadkaas maxaa dhaqaalaha xageebi ka taagan yihiin, waxbarashada xageebi ka taagan yihiin, haddii allaba ku huruy dhammaan baahiyihii bulshada dhan xageebi ka taagan yihiin. Marka daraasadaasi waxay daaha ka fayday oo ay caddaysay in dadkaasi yihiin dad la dayacay maamul ahaan, siyaasad ahaan, bulsho ahaan, aynu foquuqnayn takoornay. Marka waxaa jirta in dadka la yidhaahdo qofka disability-ga ama indhahala ama curyaanka, in gurigooda ay kaga bilaabato disability-gu oo hooyada ama abu yidhaahaan waad curyaan baa tahay ama waad indhalaaday, meel laha tegina iska fadhi halka inta malagu kugu imanayo. Markaa taa aanu urura bulsho ahaan ka dagaalamayna waa taa, waana ta maanta keentay 10 sannadood ee SNDF jirtay iyo soo saf wada shaqaynayay inay dadkii dibadda soo baxaan ay waxbartaan oo wixii fahmaan oo dabadna hooyooyinkii aabayaashii curyaaminta guriga ku haystay ha yidhaahdo ha la geeyo waxbarasho.
Waa gartay Anwar Cabdiraxmaan Warsame, gudoomiyaha soosaf. Waxaa muhiima inaan istuul taagno warbaahinta. Warbaahintu marka la eegayo mas-uuliyadda bulshada ka saaran qayb weyn bay ka tahay in matalan dhibaatooyinka bulshada haysta la soo bandhigo. Imika tusaale ahaan arrintan aanu ka hadlayno waa qodob muhiima, dadkaasi xaq bay u leeyihiin inay wax doortaan lana doorto iyadoo laga shidaal qaadanayo muwaadinimadooda iyo xaqa dastuurku uu siiyey Soomaaliland. Haddaba wariye Ridwaan Caydiid Ismaaciil, aad baad ugu mahadsantay waqtigaaga. Waa wariye ka howlgala warbaahinta Soomaaliland magaalada Hargeysa. Waxaan ku weydiiyo ilaa halkee bay warbaahintu ku baraarugsantahay Soomaaliland caqabadaha iyo dhibaatooyinka haysta ama la soo gudboonaada dadka baahiyaha gaarka ah qaba.
Aad baad u mahadsantahay Khadar Maxamed Cakule, oo ku mahadcelinaya adiga idaacadda Voice of America. Deniyo, markii hore ee warbaahintu ay ahayd telefishinada iyo wargeysyada iyo weliba idaacadaha, fahan xoog leh ayay fahansanaayeen in dadka baahiyaha gaarka ah qaba in loo adeego, bulshada la baro. Doorashooyinkuna waa meelaha ugu hawsha badan oo jaam iyo buuq badan baa ka dhaca. Kayyada marka la gelayo subax hore oo lasoo kalaho, iyo weliba dadka dareenkoodu aad u kacsan maadaama asxaabu kala qaybsan yihiin, dadkeennana aad moodaba inuu samirka ku yar yahay oo ay culays badan keenteen kayyada la maro. Laakiin markii warbaahintu xilligaa ahayd in aragtida xilligaa ku eego aan ka mid ahaa warbaahintii berigaa soo gashay ee shaqayn jirtay, fahan badan baa loo lahaa in dadka baahiyaha gaarka qaba markay safafka yimaadaan loo fududeeyo dadka u shaqaynayana ay soo dhaweeyaan. Walaal, waxaan dareemaya inuu gaab badan jiro, waayo saxaafadii digital bay u guurtay furis ama eegashuun baa la eeganaya. Qofka inuu nin baahi gaara qaba u eego dareenkiisa ilaaliyo waxaa ka tan badan inuu kilib qaato si hadhow daawasho u helo degdegna uu noqdo. Warbaahinta xilligaa markaa la dul istaago waxa ahayd sug oo sug, warbaahintana waxa weeyaan horgeli oo horbaahi sida waqtiga iyo daawashadaad u hesho. Markaa gaab badan baan dareemayaa inuu warbaahintan dambe jiro inaan aad loogu fiirsan shaqada marka la qabanayo, dadkaana aan loo qaban wixii ahayd in loo qabto.
haddii dhegeystayaad iminka nagu soo biirtay, waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay doorashooyinka somalilan iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ee reer somalilan.
marka maadaama iminka warbaahintu ka fududahay oo qalab ahaan iyo ilaa internetkan iyo fariimihii si deg dega, sooma muuqata in fursad ay u haysata saxaafaddu ay wax kaga bedeli karto mujtamaca somalilan ama guud ahaan soomaalidaba in la takooro dadka xubnahoodu ay kala dhiman yihiin?
wallaahi walaal, way haystaanoo dee saxaafaddeennii waxaad arkaysaa siyaasad bay wada ku wada qotantaa. shaqada ugu weyn ee la qabtaa siyaasad bay noqotay. saxaafadduna maaha shaqada ugu weyn ee la qabta, qayb yar 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 ayay ka timi. saxaafaddu waxa weeyaan in bulshada wax la baro, in la wacyigeliyo, iyo in la madadaaliyo. markaa wixiiniba siyaasad bay ku aruurtay. markaad eegto goobaha waaweyn ee waddankeenna, markaad eegto instituushinada dowladdu ay leedahay, markaad eegto meel kasta oo bulsho la ysugu yimaado, xitaa qofkii baahida gaarkaa lahaa meeluu soo maro iyo meeluu xarunta u yimaado ma laha. waxa ahayd warbaahintu waxaa ka hor inay daraaseeyaan oo ay sameeyaan. marka nimanka dhallinyarada ee saxaafadda ku jira aad la sheekaysato, wuxuu ku odhan inuu daawasho badan ka heli maayo. that means ishuugiga siyaasiga ishuugiisu raacaya. markaa saxaafaddu iyadaa wax garlaingaraysa, laakiin imika saxaafaddu daawadayaal bay u xidhan yihiin iyo bara badan oo ay laga ilaashado. lagu odhanayo 1 million buu hebel haystaa, oo hebel baa la eegayaa kilibkiisa soo geliyo. laakiin saxaafaddu waxaad iyada wax la daba socdo oo tooshka ay seebsaa. waxaan aad u xusuustaa doorashadii 2017 madaxtinimada somalilan, saddexda musharaxba waxay ku ololeynayeen maalmihii ugu dambeysay wareysiga bixiyeen ka mid ahaa war safafka dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dadka waaweyn iyo dadka nugul, ha loo fududeeyo kiyuga ha la galo, waayo door badan bay ka noqonayaanoo sida qiyaasta lagu hayo dadka 515 bay ka yihiin. waa cod badan oo marka boqolleyda loo bedelo 1,200,000 dadka somalilan ka codaynaya, marka 515 laga dhigo 80,000 bay ku dhowaanaysaa. 80,000 waa codka somalilan ugu badan ee abid madaxtinimada lagu kala helo.
wahagaag, waa ku soo noqonayaa ridwaan cabdi ismaaciil, aad iyo aad baad mahadsan tahay. waa gartay markan gariiqan maxamed muuse, siyaasiyiinta ururada iyo xisbiyada ka madaxda ah dadkan baahiyaha gaarka qaba ee aynu ka hadlayna waa dad muwaadiniina xaq dastuuriya u leh inay codeeyaan, doorashada ka qayb galaan. marka waa maxay tallaabooyinka ay tahay inay mas-uuliyiintaasi qaadaan ee ugu muhiimsani?
xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasadda waxaa la gudboon kow in qorshayaashooda ay dadkan kusoo daraan baahiyaha gaarka leh, waxay u qabanayaan, waxay noloshooda ka bedelayaan, dhammaantaasoo kale si ay dadka kaleba ugu soo bandhigayaa in iyagana talada marka hore lagu darsado, mar labaadkana dadkanu ay qayb ka noqdaan xisbiyadan iyo ururadan siyaasadda ee imika loolanka ku jira, si ay isaga dhex arkaan iyaga laftigoodu in lala dooranayo waxna ay dooranayaan. markaa waxaa aada u muhiima in dhankaasna ay aada ugu talagalaan xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasaddu, si bulshadeenna ay noqoto bulsho dheeli tiran oo dhan walba ay ku leeyihiin matalaad, haddii ay noqoto dadka baahiyaha gaarka leh iyo kuwa kaleba. waxaa waajib ku ah komishinka qaranka ee doorashooyinka somalilan sida ay ugu dadaalayaan inay bulshada qeybteeda kalaba gaarsiiyaan fariimo in ay qeybtan baahiyaha gaarka leh oo bulshada qeyb weyn ka ahna ay ku talagalaan sidii ay fariimahaas u gaadhi lahaayeen, yani mid walba sidii isaga qolada kaleba loogu dhigayo, si iyagana ay u gutaan waajibkooda ah inay codeeyaan, iyagana la gaarsiiyo mid ay xaq leeyihiin. waana waajib saaran komishinka doorashooyinka qaranka somalilan oo ah inay waajibaadka gutaan siday uga gudanayaan qeybta kale ee bulshada kamidka ah, qeybtan baahiyaha gaarka lehna in awoodda la saaro iyagana in la gaarsiiyo fariimahaasi, waa mid waajib ah.
aad iyo aad baad mahadsan tahay gariiqan maxamed muuse faarax. usoo gudbo sakariye axmed maxamed, agaasimaha fulinta ee dalada naafada somalilan,
ma jiraan dadkii caawin lahaa ee matalan hadday doonayaan inay komishan ku soo saaraan fariinta, ciddii fariimaha gudbin leh dhallinyarada u tababaran ma la helaya?
khadar walaasaha sheegtay waddankeena maanta waxa jooga oo annaga dalada naafada ee ACDF la shaqeeya tiraba muxuu ahay 3 qof oo bartay luqadda suldabaalaha oo hadii maanta looga baahdo khadarow muxuu ahay sheegi karaya. Sidoo kale khadarow magaalada Buurama waa magaalada ugu badan tahay dadka maqalka naafada ka, haddana khadarow magaaladaasi waa magaalada dadka luqadda suldabaalaha bartay ay ugu badan yihiin. Buurama waxaan khadarow ku amaananaa mise heer waxay gaadhay Buurama luqadda maanta Jimcaha khudbadda Jimcaha in loo turjumo maxay dadka maqalka naafada ka oo khadiibka khudbadda jeedinaya inta la soo garab istaago loo turjumo marka magaalada Buurama khadar waa saa sheegtay si dadkaas u helaan xuquuqii cibaadada maanta Jimcaha magaalada Buurama oo anagu ba kala qayb galay masaajidada ugu waaweyn oo kale khadiibka muxuu ahaay masaajidka sheekha khudbadda jeedinaya waxa soo garab istaagay inaan muxuu ahaay sheekha oo waliba diintina bartay oo diintana si fiican u bartay haddana fariimaha uu sheegay muxuu ahaay sheekhu si fiican u gaarsiin karaya dadka muxuu ahaay baahiyaha maqalka qaba. Marka qadar su'aashan oo daba socda walaa waa la heli karaya Soomaaliland intaasoo qof oo bartay luqadda suldabaalaha oo muxuu ahaay waliba diyaar u ah qaarkood qadarow inay ku shaqeeya hab mutatawacnimo ah si dadkaasi muxuu ahaay baahiyaha maqalka qaba ay fariimaha muhiimka ah walaa ay u gaari laayeen waana diyaar u ahayna haddana la soo xidhoola
sekriye. Iyadoo doorasho laga hadlayo oo xuquuqda dastuuriga ay tahay, maxaa dareemaysaa marka mujtamacii reer Soomaaliland tusaale ahaan qoraalada waaweyn ee dunida taariikhda dadka maaragtay baahiyaha gaarka ah qaba laga sameeyo waxaa ka mid ah 3 nooc baa inta badan loo tilmaamo dhibaatooyinka qabsada. Mid waa mid bulshada waa tiyaad hadda hadalkaysay oo waxa la xidha in la takooro xataa laga yaabo in gurigaba ka soo bilaabanto iyadoo waliba la isleeyahay waxtar ee waxyeelo aanays lahayn ba waalidka ama ubadku. Waxa kale oo jira in midna uu noqdo xagga dhismayaasha oo caqabad aad markii dhow sheegayso iyo mid la tilmaamo in dabar xagga shuruucda siyaasadaha tahay. Marka dalad ahaan eegtaan 3 arrimood 3 way ka jiraan teeba ugu sii daran
qadar walaal aad baa maasantay waana 3 su'aalood oo aad muhiim noogu ah oo maanta ugu faa'iisay karna fariinta muxuu ahay VOA aan u marinayno dhammaan dadka Soomaalida iyo bulshada reer Soomaaliland ba walaal saa sheegtay oo caqabadaha ugu waaweyn dadka baahiyaha gaarka ah qaba haysta waxa ka mid ah environmental challenge ama caqabada ka deegaanka dhammaan walaal maanta dhismayaashii hadii dhismo dowladeed iyo hadii dhismo gaar loo leeyahayba walaal way ku yartay qadar uu dhismahaas inuu jarantartida qofku ka fuuriyay uu leeyahay imika qadar uu sidoo kale wasiiradeena iyo agaasimayaasheena qaar ayaa waxaa laga yaabaa inay fuuraan dabaqa labaad ama dabaqa saddexaad ama jaranjarada sare u fuuraan
xafiiskii in mas-uulkan uu fadhiyo fuuq yahay
xafiiskii qadar uu mas-uulku yahay hadduu fuuq yahay waxa dhici karta hadduu maanta qof wheelchair wata ama baahida socodka qaba hadduu sadex qadar uu fuul jaranjarada waxa adag walaa jaranjarada inuu gaaro. Marka waxaan kuwakan ugu soo jeedinaynaa dhammaan hay-adaha dowladda iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay adeeg markay dadkaas u dooranayaan iyo shirkadahaba in muxuu ahaayey dadka ama xafiis hoose loo sameeyo lagu soo dhaadhaco ama jaranjar loo sameeyay ku fuuli karaan qadar qadar kale baad qadar ka dhawaajisay weli walaa waxaa jirta caqabada ugu weyn ee imkaanaga haysta wax weeyaan caqabada loo yaqaan dadkeenu inay ha fikirka ama wax loo yaqaan attitudinal barrierska in dadkeenu haysto oo yahay misiin qofka naafada muxuu qaban karaa imiga hooyooyinka qaar haddii hooyadu qadar imika 5 caruur ay dhasho 5 caruur waxa laga yaabaa 4 haddii mid ka mid muxuu ahaa boqodadka baahiyaha gaarka ah qaba uu yahay hooyadu waxay aamisatay gurigeena ku hayso waxay aamisatay haduu wax barto halkuu gaari haduu wax barto isagoo wheelchairka ama gaarigiisi wata baabuurta jiiri caruurtii baa laga yaabaa inay wax yeelayaan tusaale ahaan ilbata soo gaadhsiiyaan hooyadu ilmihii guriga ku haysa waxma bartaan. Marka imika wacigelin ba walaa ka sameynay wacigelintaanu sameynayna anagoo dowladda soo saf kaashanayna iyo mashaariic aan soo saf la wadno oo iyidi mid ugu yar uu maal gelinayo ayaan wacyi badan ka sameynaa khadar qodobka walaal anaga macna badan oo sameeyeen kusoo noqon laa waxa weeyaan iminka walaal waxa jira constitution-keena ama dastuurka Soomaaliland qodobo ku jira qodobada waxaa ka mid ah article 81 article AN qodobka 28-aad qodobka 44-aad iyo qodobka 177-aad buu xornayaa qofka doonaya inuu isku sharxo madaxweyne madaxweyne ku xigeen xildhibaan golaha wakiilo inuu noqdo ama golaha guurtida inuu noqdo qofkaasi qof masqax ahaan iyo jir ahaanba caafimaad qaba khadar uu tiraba 6 jeer baan iskugu yeernay dhammaan garyaqaanada hay-adaha kala duwan maxkamadda sare nagala soo qayb gashay waxaan eegnay balan tafsiir sharci loo sameeyo garanay qofku hadduu masqax ahaan caafimaad qabo waxaan idhi waa sax inuu qof masqax ahaan caafimaad qabo haddii qof masqaxdiisu jirantahay badma hoggaamin karo oo diintiin iyo shuruucba wana leedahay laakiin khadar uu qofku inuu yahay qof jir ahaan caafimaad qabo anagu waxaan u aragnaa khadar uu qayb ka mid ah faquuq oo qofku waxaan khadar isagoo maanta walaa wii jirkiisa wata ayuu wasiiriyagaasi noqon karaa oo khadar uu Mareykanka waxa soo maray madaxweyneyaashooda mid ka mid ah inuu yahay qof naafa waddanka loo yaqaan Nigeria Algeria labada waddan mid ka mid ah madaxweyneyaashooda soo maray waxaa qof naafa oo isagoo wiil jirkiisa wata xafiiska soo gala sidoo kale qadar uu qodobku isagoo maqalka naafa ka ah ayuu noqon karaa commissioner ama wasiir ama xildhibaan noqon karaa dadkiina markuu wax sheegayna qof inuu soo garab istaago luqadda suldabaha horta wax u sheegi kara qofku qadar isagoo arag naafa ka ayuu wuxuu heli karayaa qalabkan loo yaqaan braille machine ee dadka arag naafada ka wala caawiya. Marka qadar uu tiraba waxaanu sameynay intaas sharci loo sameeyo waraaqan ku wax qoraalan ka diyaarinay waxaanu qadaro muxuu ahaay u shaqaaleysiinay la taliyaha arrimaha sharciga oo waxa arrinka gacanta lagu lahayaa la taliyaha arrimaha sharciga golaha wakiilada oo muxuu ahaay tirabay muxuu ahaay imikaan doonaynay inaan u gudbino garay maxamed maxkamadda sare ee dastuuriga ah tafsiir sharciga qadaro laga soo saaro weliba qadaro qodobkan oo daba socda doorashadii dhoweyd waa golaha deegaanka golaha wakiilada xildadka qaar baahiya gaarka qabiiba xeerka loo reebay oo ininka komishinka jooga markuu doonaya waraaqii dokumentariga inuu qabto khadaro shuruudahana waa qayb ka ahayd inuu eego marka dad badan baa khadaro looga reebay marka waxaan walaalkan uga faa'iidaysanaynaa in qodobada meesha laga saaro si dadkaasi xuquuq u heli karaan
ridwaan waxaan ku weydiinayaa matalan haddii iminka xilli doorashada lagu jiraa waxay ahayd in xuquuqaadka dadka muwaadiniinta ay xaqay leeyihiin iyadana saasoo kale ilaaliya tusaale ahaan haddii qofkii socodka naafada ka ahaa markuu xafiis u baahdo dowladeed ama shirkadeed oo fooqa halka ugu sarreysa mas-uulkii fadhiya ama shirkad gaara ama xafiis dowladeed markay codayn timaado goobtii sanduuqa la dhigay waxaa laga yaabaa inaanay wiljeerku u fuulahayn ama meeshii la marayay muxuu ahaa aanay lahayn waxaa laga yaabaa fariimahay asxaabta iyo musharaxiinta iyo ururaduba gudbinayaan inaanay dadkii maqalka naafada ka ahaa fahminba oon loo raacin suuldhabaalihii waxay o dhan markaas ku soo koobto
wallaahi khadaro wax badan baa ka maqan wax badan baa hawsha gaab jira commission hadday tahay warbaahin hadday tahay iyo cid kastoo mas-uuliyadii ka saaran tahay ama xukuumad ama asxaab siyaasadeed gaabkooda uu maqan yahay muhiimaddu waxa weeyaan caanadaatii dabadood baa la qabtaaye iminka doorashadii wax yar baa ka harsan intaa maxaynu ka shaqayn karnaa warbaahin iyo commission xukuumad iyo xisbiyo waxaan ka shaqayn karnaa dadka doorkooda inta la raadin karay waqtigu saamaxayo in la raadiyo oo mas-uuliyad layska soo saaro doorashooyinkuna waa wax sunno ah oo inagu soo noqnoqonaya waxay casharkii laga bartay doorashadii laba kun iyo laba iyo casharkii laga bartay tii u dambeysay laba kun iyo toddobiyo toban afar iyo labaatan inaanay iman oo laga wada hadal oo casharadaas noqdaan waxyaaba la daraaseeyo la qoro lasoo bandhigo wegneskii iyo dhaliilihii doorashadaas lahayd iyo waxyaabihii lagu guulaystay si doorashada dambena loogu badqaada warbaahinta waxaan uga faa'iideynayaa waa roolkiina qaata oo dadka u soo bandhiga waxyaabaha ay u baahan yihiin siyaasaduina ma anfacayso horumar keeni mayso arrimo bulsho dhisi mayso qarankeenu horumarin mayso jiritaankaaga qofnimo horumarin mayso siyaasaddu waa wax la kala eryanayo hebel baa xibsi taageersanaa isla berina xisbi kaluu taageersanay waa isla siyaasigii aragtiduna waa aragtidii laakiin wax manfacleh oo dadka waxu qabta aynu walaalayaal bulshadeena uga shaqayno ayn dadaal laan lahay
wariye ridwaan caydiid ismaaciil aad baad ugu mahadsantay waqti doorashadii baa kaabiga nagu soo haysa sida ugu habboonay dadkii codka ay xaqa u leeyihiin u bixin karaan taa dhismuhu ay kow ka tahay in la gaaro sid ugu dadaalaysan
khadro walaal iminka commishinka tiraba sidaan soo sheegay saddex jeer baa la kulanay waxaan walaal ku rajo weynahay sanadkan commishinka inaanu kala shaqayno in muxuu ahay dhammaan goobaha muxuu ahay codbixinta si sanadkii hore waa doorashadii gulaha deegaan golaha wakiilada aanu samaynay in dhammaan lixda gobol waqtigaa geenay muxuu ahay kaabadaha macmalka ah ee looxaa iminkana walaal waxaan ku rajo weynan goobaha inaanu geyno wacyigelinta inaanu ka qayb qaadano oo naana tusaale ahaan anagu khadro intaanu soo ururino annaana tusaale ahaan intaan muturjinin naana murashaxaas taasu ka hadlay gudoomiyahaas taasu ka hadlay deedna dadkii khadaro muxuu ahay si ay u kala dooran karayaan murashaxa ay isliniin codka sii laakiin khadaro maanta haddii walaal aan doorashada wacyigelin badan laga sameeya dadka maqalka naafada kaa ama dadka baahiyaha gaarka qaba si alle say u codeynayaan garamayaan oo qofku maba garan karayaba saddexdan xusbi iyo tobankan urur siyaasadeed kiibad u codaysa marka khadaro walaal commishinkana waxaanu khadaro ku ammaanaynaa in hay-adaha commishinka la shaqeeya ee doorashada inaga caawinaya ay dalada naafad ahaan nagu soo xidheen sidoo kalena muxuu ahay iminkana khadro boqolkiiba boqol walaal aanu ku rajo weynahay inaanu taageero fiican u helno oo muxuu ahay caalamiya sidii aanu xuga qaban lahayn dadka baahiyaha gaarkaa qaba noocyadooda kala duwanba dadka maqalka naafada ka socodka naafada ka ariga naafada ka si khadro ay u qaban lahayn khadro halkan waxaan walaal ugeer faa'iisan lahaa dadka qaar waxay isticmaalaan ereye qofka baahiyaha gaarkaa qaba ku ah waxyeelo dhagool ha dhagool may dhaawacaysa khadar u sheegtay dhagool may isticmaalo waxaanu isticmaalaa qof maqalkiisu xajidan yahay indhoola may isticmaalo waxaanu isticmaalaa qof arigiisu xajidan yahay curyaan may isticmaalo waxaanu isticmaalaa qof socodkiisu xajidan yahay marka walaal taani waxaan uga faa'idaysan lahaa bal inaanu riidaan
lasoo inta badan maadaama dadkeenu had iyo jeer dhaqan ahaan bulshada guud ahaan soomaaliduba ay dad xoolo dhaqato u badan ahaayeen oo had iyo jeer qofka kaalintiisa xubnahan dhammayska tiran inta badan nolosha lagu qiimeeyo
eriyadaas waa eriyay qofka maskaxdiisa dhaawacaya marka walaal waxaanu ka dadaalnaa wacyigelintaanu samaynayno in wacyigelintaas ay noqoto in dadka baahiyaha gaarkaa qaba aan lasoo gaarsiin waxyeelo iminka hadlal qofkaas waa curyaan hebel curyaan heblaay curyaan walaa qofku waxay ku noqonaysaa waxyeelo marka waxaana dadka socodkoodu xadidan yahay ama dadka baahiyaha socodkaa qaba waxaana qof maqalkiisu xadidan yahay qof baahida maqalka qaba qof aragiisu xadidan yahay ama qof baahida aragga qaba marka eriyadaasina qadaro waa eriyo maanta daacadin weyn ee VOA da qadaro waan uga faa'iideysanayno in muxuu ahaay dadka ay gaarsiiso walaal aad iyo aadna muxuu ahaay waa eriyo aan u jecelnayn la saxo
waa tan inoo gabagabadii marinay sakariye intaanan fariinta ugu dambeeyay ka faa'iideysan sa fursad aan ku siinin hadan su'aal ku horeysiyo Soomaaliland waa nidaam dimuqraadiya dollar in laga hadlayo 2024 dad la xiriira in ay baahiyo gaar ah qabaan sida ay codkooda dastuuriga u gudan lahaayeen Soomaaliland lama qosan maxaad ku tilmaami lahayd
annaga horta walaal macli weyn bay noo sameeyaynaa horumar weyn sida khadar uu sheegtay Afrika toka wadana Afrika qaarkood muxuu ahaay doorashadu inay ka qayb galaan dadka baahiyo gaar ah qaba laakiin khadar maanta iyadoo 2024 inuu marayno oo waliba khadar wadankeenu yahay maanta wadan yaani Soomaaliland walaal oran karo waa wadan urdina khadar oo muxuu ahaay maanta siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan wadanku xog korayaan waayeen had oo wadamada horumarayaan qayb ka ahayn haddana khadar maanta inaan ka hadalno dadkaas ay u codeynayaan waxay noo sameeyaysaa macna fara badan
wadambayn maxay tahay fariinta adigu faa'iideysanaysoo aad in bulshada reer Soomaaliland iyo hay'adaha kala duwan adigu arrinta doorashada ku saleeynaa
horta khadar walaal waxaan kaaga mahadcelinaynaa inaad idaacadda weyn ee VOA maanta oo weliba xilli xasaasi ah doorasho lagu jiro oo macna badan ay noo sameeyaysa khadar dadka baahiya gaar ka qaba inay bulshada qayb ka noqdaan oo codayaan inaan kulanka maanta la yeelato macna noo sameeyaysa khadar oo saddex qodob ku soo koobay walaal qodobka koowaad ku soo koobay waxa weeyaan dadka baahiya gaar ka qaba distoorka Soomaaliland xaq wuxuu siin codayaan sidoo kale khadar waxa jira distoor dunidu isla garatay oo loo yaqaan yaani CBRD oo Convention of Human Rights of People with Disability UN ku yahay taqriimad mid ay qaatay oo macnaheedu yahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba in bulshada qayb walba qayb ka noqdaan siyaasad waxbarasho in waxna dama khadro walaal halkan baaqitaan u diraya dhamaan hay'adaha iyo dhamaan ururada muxuu ay tartamayaan xisbiyada iyo murashaxiintaba inay dadka baahiyaha gaarka ah qaba walbaahida maqalka ah qaba markii duuniyan fariin u sheegan ay khadar isu gribsajeen dadka luqada soo dhabalaha bartay qodobka labaad ee khadar walaalkan ugu duriyaan waxa weeyaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo ku hadlaya agaasimada dalada naafada waxaan walaal u sheegayaa inaan u heelanahay inaanu ka shaqeyno doorashada si dadkaasi cudeyn ay u heli laayeen aad iyo aad nabad u mahadsantiin
sidee kula muuqatay in Soomaaliland 2024 laga hadlayo sidii xuquuqda dastuuriga ahayd ay u gudan lahayn dadka baahiyaha gaarka ah qaba
khadaradu mas'uulaad uu wanaagsan waxyaabaha aadka loogu qoslo waxa kamid ah dastuurka Soomaaliland waxa ku jirta qofka candidate-ka ama musharaxay inuu physically mentally inuu fit yahay macnaha waxa weeyaan inuu jir ahaan iyo maskax ahaan ba inuu fit yahay marka qodobkaasa ah qodob takoor ku ah bulshadi dastuurkeena iyo heerarki dalkii ku jirta qodobkaas marka qodobkaasi waa qodobka siyaasadda aanu kaga hadlaynayno lahayn waa qodobkaas qofka haduu lug laayahay ama u gacan laayo macnaheedu maaha inaanu siyaasaddii soo geli karin inaanu talin karin marka heerkan iyo gruubkan pressure gruubkeenu samaynay muxuu aha ka hadlaya arrimahaasi waa qodobadan doonin meesha laga saaro haddii ilaa ilaa
waayo ugu dambeyn barnaamijka jimcaha ee idaacadda VOA gebi ahaan ba wuxuu ku saabsanyay xilliga doorashada iyo kana baahiyaha gaarka qaba adigu suxufaan sida arkta
wallaahi walaal waa barnaamij aad u wanaagsan waqtigiisiina loo baahnaa dadka baahiyaha gaarka qaba waa dad Soomaaliland tiro badan ka ah khadar waliba waxaa xusid mudan maaha waqtigu wax dagan ku xidhan qof caadi ah oo maanta dadka caadiga shaqeynaya baahiyaha gaarka ah uu ku beegmi karaa hadii ilaahay u qadaro marka walaal jidaad hayso inaad ku dhici doontid aanad ogeyn sii hagaajo qodaxda ka sii guro ka sii shaqee ayaan fariintaasaan u dirayaa qof kasta mas-uul ah
maxay ka dhigan tahay arrintan in bulshada reer Soomaaliland qaybo ka mid ah ama dad ka mid ah oo baahiyo gaar ah leh ama qaba xaqoodii doorashada ka qayb gelayaan inaan ka hadlayno sharciyana daba rajiraan iyo kuwa siyaasiba marka maxay ka dhigantay garyaqaan Maxamed Muuse Faarax
quruxu qarankani gaaray ayuu arkaa soo tilmaamaya inagu waxaanu kasoo dheeganaa ama masterkeenu yahay sharciyada islaamka iyo dastuurka qaranka oo labaduba damaanad qaadaya inay dadka muslimiinta ahi ama muwaadiniinta ahi ay xuquuq siman helaan baahiyahan gaarkiina waa qaar ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka yimi maaha nusqaan qofkaas baahiyaha gaarka leh uu qabo maaha waa mid ilaahay keenay inaan ku cibro qaadano xuquuqdiisana ilaalino bulsho ahaan iyo dal ahaanba waa mid aynu ku baraarayno
aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhegaystayaal barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa waxaana barnaamijka aanu toddobaadkan ku soo qaadanay doorashooyinka Soomaaliland iyo dadka baahiyaha gaarka qaba waxaa barnaamijka marti ugu ahaa igala qayb gelayay sharciyaqaan Maxamed Muuse Faarax oo ah sharciyaqaan degan magaalada Hargeysa gudoomiyaha dalada jilayaasha aan dawliga ahayn ee soonsaf anwar cabdiraxmaan warsame, agaasimaha fulinta ee dalada naafada somalilan sakariye axmed maxamed, iyo ridwaan caydiid ismaaciil oo ah weriye ka howlgala warbaahinta somalilan. toddobaadkanna barnaamijka faaqidaadda intaasi ayaan ku soo gabagabaynaya. tan iyo kulan dambana waa anigoo khadar maxamed cakulaah oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
waxaa dhegeystayaal nagala socotaan idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaado cawaal aadan. heestaasi uu qaadaya cawaal aadan waxay u dambeysay idaacaddani caawa iyo dunida ee v o a oda kaga imaanaysay washington. waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garab ee daanduray. waxaa dhammaantiinba idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
dhinacaaga ka dhow dhinacaaga